Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita bermain bersama Dr. Umar. Saya berbagi sekaligus dan saya kata sebagai moderator sebagai orang-orang besar teman-teman namanya moderator dan semuanya yang saya berbagi. Saya beberapa kali sehingga bengkak pernah tidak pernah jatuh. Tapi kali ini karena orang pamitan sebetulnya tak ada datang diundang itu bukan karena sombong atau angkuh. Memang saya ini kan penganut ilmu sufi, jadi merasa enggak dibutuhkan. Jadi saya ini diimpit dua dosa, kemana saja diimpit dua dosa. Kalau saya hadir di yang mengundang, saya ninggalkan santri ya dosa. Kalau tidak datang juga dosa karena kecewakan yang mudah. Jadi saya harus memilih dosa mana yang paling kecil. Itu yang enggak disadari orang-orang, karena saya ini kan penganut oke ekstrim, saya ini penganut oke ekstrim. Jadi zaman ibu saya masih sugeng itu yang mungkin tak tuh kriminal. Karena ibu ini utama spesial. Kata Nabi, siapa orang dari saya berdikar umuka, siapa lagi umuka atau berdikar kan? Baru abuka. Apa ada orang yang mungkin serampangan mudah saya ke Jakarta kemana-mana pada ibu saya itu sakit sekarang. Itu rata-rata yang motor. Karena mungkin nggak bisa populer, bisa besar bilang saya ini dia juga tertarik sama populer ini hukum. Kalau kamu merayu lagi tak usir. Jadi sebetulnya itu nilai-nilai yang harus dipertahankan. Indonesia ini menjadi begini. Kalau prestasi ya kita prestasi juga karena oke. Kalau jatuh ya kita jatuh ya juga karena oke. Misalnya hubungan kita dengan negara. Oke, itu mengharuskan hubungan memberi. Jadi di mana-mana yang buja-buja agama itu ya alias jatuh ya alias posisi memberi itu lebih baik. Tadi saya cekungan sama Dr. Umar mulai dari semalam sampai sekarang. Nah, ada 6 nilai mau ditonjolkan, mau dikampanyakan, mau disosialisasi. Di antara nilai itu yang memang itu saya sebut 3 yaitu keindonesiaan, keilmuan. Dulu buyut-buyut saya sering cerita, kamu gak apa-apa, mondok Mekah, mondok Cina, mondok Mesir. Tapi tetap saja yang hidup di Indonesia itu pohon kelapa. Jadi kita secara keilmuan bisa menganggap kurma itu lebih segalanya dari segi gizi dan sebagainya. Tapi tetap saja yang hidup di Indonesia itu adalah kelapa. Artinya full fruit. Tanah itu harus disesuaikan dengan kultur apa? Indonesia. Karena yang hidup itu pasti nilai-nilai semua. Dan itu pula yang dikampanyakan bangun. Dia sering ngertikan bahwa Arsalan Rasulin ialah tulisan kaum. Jadi seorang Rasul diutus pasti dengan kultur dan bahasa kaum serentak. Tentu pengecualiannya adalah hal-hal yang dilarang agama. Ketika keilmuan, saya sering kecewa dengan tradisi yang salah karena tidak menjaga ilmu. Jadi ini saya beri contoh detail ilmu. Sebetulnya menfonis orang kikir atau medit dalam bahasa Jawa itu kalau di ilmu tasawuf gak ada. Ilmu tasawuf tidak pernah menitik medit. Berdil atau kikir atau sombong itu gak pernah. Yang dikritik ilmu tasawuf itu tamak. Saya gak akan bilang Pak Ato ini kikir atau berdil. Kalau saya ada penonton atau udah punya kepentingan. Tapi gara-gara saya mau pinjam uang atau punya kepentingan dan dia udah mengaburkan, terus saya vonis berdil. Jadi di ilmu tasawuf itu gak ada kritik terhadap basil atau kikir. Yang dikritik itu tamak. Karena mau hukumnya orang lain berdil itu bisa jadi. Kalau Anda tidak berkepentingan, maka tidak akan menemani orang lain itu gigit. Ini namanya keilmuan. Jadi, sama, sombong juga gitu. Perempuan yang cantik-cantik di Jakarta itu tidak pernah mau bilang sombong. Tapi tetangga kamu sih ngayuhnya pas-pas. Pas-pasan, gara-gara berahi lagi, dan kamu darahnya sombong. Karena apa? Kamu punya kepentingan. Jadi yang dikritik dalam tasawuf itu kepentingan. Sama. Ya, itu namanya keilmuan. Begitu juga saya kalau sudah nggak mau, dia mudah dia kecewa. Dia kecewa karena punya kepentingan mungkin. Dia nggak tahu kalau saya menuruti berarti saya mengabaikan fakir yang ekstrem. Saya harus tinggalkan ibu, tinggalkan bapak. ya sekaligus maklumat dan pendidikan bagi yang bukan saya, sekaligus biar mau belajar oke. Jadi itu keilmuan. Jadi keilmuan itu penting sekali. Saya tadi malam bilang ke Pak Umar bahwa madrasah itu sudah luar biasa, termasuk ikut kompetisi matematika, fisika, bahkan bikin robot. Tapi saya bilang, sebetulnya pelajaran kita cukup untuk itu. Saya pernah cepet-cepetan hitung matematika sama pakar matematika di Jogja. Itu rata-rata pesantren tidak kalah. Bahkan kadang kita lebih cepet, karena tidak usah program kita. Saya berkali-kali menyontokkan kalau dalam bab zakat, misalnya zakatnya perdagangan itu didasarkan kubu lusuh. Kalau orang-orang matematika membahasakan 2,5, kalau kita bahasakan hanya kubu lusuh itu 1/4, usur itu 1/10. Jadi kalau dalam matematika Arab itu bertahap. Jadi sehingga nggak usah pakai pulpen, nggak usah pakai kalkulator, ya tetap. Jadi misalnya 1 juta, itu usurnya berapa? 100. Setelah 100, 1/4-nya berapa? 25. Nah, 25 itu banyak ahli mengatakan 2,5%, tapi kita mengatakan hubungan usur 1/4 dari 1/10. Jadi nggak usah nulis, ya sudah ada 1 juta, ngambil usurnya 100, ngambil 1/4-nya 25. Misalnya zakat pertanian ya gitu. Kalau tidak dibiayai yang tinggi, tidak dengan pembiayaan, zakatnya apa? Usur. Tapi kalau dibiayai zakatnya, nisbat usur. Ya itu saja, berarti kalau 100 kilo, usurnya berapa? 10 kilo. Nah, nisbat usur kalau berarti 5. Terus mereka bilang itu 1/10 sama 1/20. Tapi kalau Islam atau matematika Arab bilang apa? Usur berarti 10 atau nisbat usur berarti 5. Nah, kalau matematika di sana kan bilang itu 1/10 atau 1/20. Harus pakai korogabe. Kalau matematika Arab itu lebih gampang. Nah, khazanah ini enggak boleh hilang. Begitu juga ilmu falak, ilmu astronomi itu tanpa pakai perangkat teknologi orang bisa tahu gerhana itu kapan, lama gerhana itu sampai kapan, sekian menit, tingkat gerhananya begini, terus yang kena gerhana sisi ini, karena itu bisa dihitung. Walaupun insyaallah syamsatia awal qamaru rawatat karamu manazila ita'alamu rajadah sinina walis. Terus yang terakhir, karena saya memang sudah pamit sama Pak Total, besoknya sempat macet. Itu sudah untung-untungan. Yang terakhir masalah sistem sosial. Saya itu terkenal istiwa Tabuk. Tabuk itu perang besar karena Nabi menghadapi pasukan Romawi. Jadi perang antar negara. Itu dulu gak ada Menteri Keuangan, gak ada Menhan, gak ada adanya ya sistem sosial. Tapi menjadi murah karena apa? Yang miskin pun menyumbang. Ada orang yang kerja semalaman hanya kira-kira kalau uang Indonesia dapat beras 2 kilo. Yang 1 kilo disumbangkan Nabi, yang 1 kilo dimakan keluarganya. Sehingga orang-orang munafik itu mencibir apa faedahnya 1 kilo untuk perang besar seperti ini. Tapi tadi, kalau dihitung 3.000 orang miskin menyumbangkan 1 kilo, berarti terjadi 3.000 kilo. Itu dan seberapa sebetulnya. Tapi yang mahal adalah yang miskin itu bermental berkontribusi. Andaikan yang miskin ini tidak urun, maka mereka berpikir siapa yang donatur makanannya, siapa bagian konsumsi yang nanti kita minta. Kalau makanannya tidak cocok kita demo. Karena mentalnya ingin mendapat. Kalau lagi mentalnya ingin mendapat. Tapi kalau mentalnya ingin memberi. Jadi karena ingin memberi 1 kilo dan memberikan 1 kilo, andaikan makanannya kok 3 hari habis. Ya sudah, itu selama kita hanya urun 1 apa? Ya. Tapi kalau tidak urun, bermental lama. Bagi konsumsi siapa? Ya, Pak Umar. Di Malau, kenapa hanya hotel-hotelnya hanya tumpe? Sudah tidak urun apa? Demo. Jadi orang tidak urun itu efek psikologinya, efek mentalnya, efek karakternya itu panjang. Nah, sekarang kita merdeka. Negara sudah baik, ingin baik. Oke, negara baik. Tapi masalahnya, kalau ini jadi mental itu ya repot. Dulu Indonesia bisa merdeka itu barokahnya yang miskin pun urut. Tentara-tentara itu kalau di kampung-kampung sing bewi urung kuwi sing ditelo urung telo kan membiarkan tentara nasional memanfaatkan kebun yang ada. Kenapa kita bisa merdeka? Karena dulu yang kaya, yang setengah kaya, yang miskin semuanya metalnya memberi kontribusi, semangatnya memberi, bukan mendapat. Itu nilai-nilai itu yang bisa membuat Pak Umar dan sebagainya. Hanya itu yang bisa menjadikan kita merdeka. Saya pernah di Korea itu ada masjid, mulai masjid, beli sampai masjid, nyewa. Satu bulan ada nyewa 25 juta. Masuk akhirnya ada masjid yang sewaannya masih habis, malam itu saya datang. Terus hari ini harus nyewa sekian. Gimana? Ya kali ini jalan pintas supaya dapat uang segitu ya harus lelang. Terus mereka ngerayu saya supaya lelang gaji. Cuma saya agak keramat, laku 60 juta kalau dibikin. Untuk nyewa masjid. Coba mereka pekerja, mereka miskin, mereka di negara rantau. Tapi karena mintanya memberi, akhirnya ada masjid. Sementara kadang kita sudah toko, sudah balai, sudah apa pengajian di masjid. Jadi sakoni belum mengurangkan. Padahal yang disalurkan uang kota. Alat haramnya saja cara pakai masih perlu diperdebatkan. Cara pakai masih perlu diperdebatkan karena uang nasi untuk masjid. Bayangannya nasi untuk keran atau untuk apa? Ternyata untuk mubalik itu aja cara pakai perlu dipertanyakan. Saya sering saran ke masjid-masjid kalau bikin pengajian, bikin proposal baru ke masyarakat supaya orang nyumbang itu demi pengajian. Jangan pakai uang kak, karena kalau pakai uang kak kita ini saya orang miskin nyumbang 20 ribu, bayangan saya untuk perang. Ternyata yang datang Pak Umar, doktor pakai alpa terus pakai uang saya 20 ribu itu. Coba nanti kalau di syuting pengiran orang bawa alpa pakai uang yang 20 ribu dari orang apa? Miskin. Itu kayaknya masalah. Tapi saya ada politik itu haram ya, enggak? Ya agak. Karena tadi beda perasaannya. Itu kalau di bapak itu sampai ada apa tasarruful nadir. Nadir itu boleh bertasarruf itu ala niatil waktu sesuai niatnya yang memberi. Ketika belum ada pengajian, niatnya yang memberi bayangkan dia uang pakai keranjang copot atau apa. Dia tidak pernah membayangkan uang itu dikasihkan orang yang datang pakai alfat pada pengawal. Jika saran saya, masjid-masjid yang bikin pengajian itu bikin proposal apa? Dan buat sumbangan baru, sehingga jelas memang dari awal peruntukannya seperti itu. Bahkan dalam mazhab Fathul Mu'in itu ekstrim. Masjid yang dibikin orang Aliyah itu gak boleh dipakai orang Syafi'iyah sampai ekstrimnya. Dulu saya eskal masa segitunya. Tapi saya gak sependapat dengan statement itu. Tapi ya kalau dalam konteks agak-agak serius itu memang mungkin. Misalnya begini, saya Eko misalnya, atau saya Muhammad Jir. Bayangkan masjid itu ya dipakai umumnya orang. Ternyata dipakai kelompok yang setiap orang ke situ itu dicuci. Sama yang kaget, masjid kok begitu, kok pilih-pilih yang sholat ya. Kira-kira wakilnya tersinggung gak kalau masjidnya diperlakukan seperti itu. Jadi meskipun kita tidak sependapat dengan statement yang ada di kitab itu, karena itu juga kata Pak Tumurin hanya pendapat sebagai aturan. Tapi kadang-kadang itu ada benarnya. Misalnya saya nyumbang madrasah, bayangan saya madrasah MTS itu ya sekolah normal, jam 1 pulang. Ternyata full day, sehingga anak-anak ini tidak bisa bantu ibunya. Kan terus saya kaget. Bayangan saya itu dari sekolah mendapat ilmu yang terus baik sama orang tuanya ini gara-gara sekolah mengabdikan orang itu. Mesti kaget. Ya lama itu. Misalnya saya ini orang yang nyum sewa anti maulid nyumbang masjid. Ternyata di umur dan terus mungkin saya juga bermu. Tapi sebaliknya saya pro maulid nyumbang masjid dipakai orang-orang yang mengharapkan maulid. Mungkin menurut saya gendayan. Wong saya bikin masjid bayangkan ada maulid terus dipakai orang yang maulid itu bukan gini, kecewa gak kira. Nah ini saya bukan cerita kelompok, tapi cerita hukum bahwa tasarruful nadir itu berdasar niatnya wajib. Nah ini memang agak ekstrim dan namanya sana dibilang seperti saya itu agak-agak ekstrim. Tapi bukan ekstremis, ekstrim dengan ekstremis berbeda. Jadi saya tetap jadi saya dulu ketika ibu saya masih sungkem gitu ya pikiran saya menghormati ibu segala galanya sehingga saya juga kaum saya ya saya agak tertarik karena secara pokoknya saya salah mungkin dari itu jaket hanya untuk hal-hal yang sebenarnya popularitas atau keren-keren dan saya panggil betul juga tertarik. Banyak orang yang nyata saya ini prestis ini kesempatan saya ini di akhirnya ada kayak kamu sebenarnya itu karena pakai saya tidak punya niat apa-apa bayangkan. Hanya ada beberapa yang aku ngecemalian kayak pernah. Nah, kalau Indonesia bisa seperti ini tuh luar biasa. Tadi keilmuan tadi. Sebenarnya ketika kita memvonis orang itu kikir atau sombong, sebetulnya itu kepentingan kita. Kita tidak pernah orang cantik yang di Jakarta kita bilang sombong karena dia nggak ada urusan dengan kita. Kalau sampai kita bilang sombong karena kita punya kepentingan tidak kesan. Orang yang lahir di Jakarta tidak pernah kamu bilang kikir karena kamu tidak pernah utang mereka. Tapi sombong mesti suka pas-pasan. Kue utang rawol yang ini padahal rawol lain untuk kena utang atau bayar. Jadi itu kenapa itu tasawuf di ilmu tasawuf berada kritik orang pikir atau kritik orang sembuh. Jadi itu masih tahu. Itu contoh keilmuan. Jadi lalu kalau jangan tanya apakah memang pikir itu buruk? Ya buruk sekali, sangat buruk. Tapi masalahnya yang kamu vonis pikir itu belum pasti pikir, tapi bisa saja dia sangat oke. Misalnya gini, Pak Atau ini teman saya, karena beliau ketua pemenang, utang saya itu misalnya mau beli Innova. Atau saya utang Pak Atok, saya bilang, saya ini biaya besar, saya kan utang untuk beli Innova. Jadi sudah selera. Sementara Pak Atok dan nasi, saya punya uang, Gus, tapi ibu saya sakit. Saya punya uang, tapi kampung saya jangan bangun masjid. Sebetulnya tidak memberi ini karena oke, ada alam falara, ada prioritas. Tapi saya karena sudah terkutuk punya utang, meskipun demi kalbu nafsu jadi itu beli Innova, tetap saja hukumnya berdiri. Padahal insya Allah benar yang gak ngutangin. Berarti ini insya Allah mau sekali karena demi kampungnya, demi masjidnya, demi ibunya, gak ngutangi kroninya. Jadi orang lain bilang berdiri itu bahaya harus obat. Gak semua yang kamu vonis berdiri itu buruk, bisa aja lebih baik. Saya mohon Pak Umar dari Madras ini oke terus panglima. Kalau sering, saya kan termasuk kiai keren, sering ditawarin orang umroh gratis ini. Hingga detik ini saya masih belum mau padahal saya sering. Saya juga haji juga. Bukan karena saya menolak haji, enggak. Pikiran saya segera. Nanti kalau saya ditanya Allah, Gusti saya ini kalau umroh ada dapat ganjaran, umroh ya dapat ganjaran yang hari-hari di mana-mana. Makanya bangun itu kalau ada orang haji karena apa misalnya apa yang tugas haji itu si bangun disuruh nanti kamu harus haji lagi pakai uang kamu di mana mana dikatakan heroik itu ya orang kaki lade ya orang dramatis ya. Saya sebetulnya kalau tahun ini saya sebetulnya haji karena ada pandemi, saya diminta terus tahun ini karena ada pandemi kalau Indonesia boleh haji dengan yang ingin biar orang berani haji, oke okay, karena ini heroik coba musim pandemi kok nekat kok sebenarnya tahun kemarin kalau haji sama haji lalu nantang-nantang gitu lah biar nekat gitu, biar agak nekat ya jadi ternyata gak ada itu oke, okay. Jadi saya mohon oke okay. Sekarang enggak, ambil zakat itu juga kayak muzaki orang kalau gak terima kasih tersinggung, padahal dia hanya nyampaikan. Yang cepat pahala yang enggak akan dia tanya. Nah biasanya itu pejabat negara itu enggak harus tanya bagi-bagi. Tapi kalau orang yang terima kasih tersinggung gitu kan lemahnya dia. Makanya kalau Pak Umar ingin zakat menyampaikan uang negara atau apa ya yang dari negara itu berapa ya ditambahi uang pribadi kan nanti ditulis Allah itu tidak membagi amal, tapi memang amal bukan distributor, memang dia yang jadi ini oke ya oke itu harus jadi dapat panglima. Jadi Indonesia itu nanti kalau dari Jakarta oke, kalau jatuh juga karena mengakhirkan. Lalu sering juga pakar-pakar di Jogja di Jakarta, saya sering tanya. Karena undangan dalam konteks solusi untuk bangsa ini. Jadi kalau untuk keren-keren, saya boleh untuk TNM, itu saja yang jatuh. Nah menurut saya, solusi pertama bangsa ini harus berminta memberi. Sama seperti kita belum merdeka dulu sampai Indonesia bisa sekuat itu karena semua orang itu mentalnya memberi. Dulu TNI belum dapat haji. Ya iya, ketika jadi biro juga belum dapat apa-apa, tapi ini memberi. Orang-orang miskin pasti punya apa saja dilakukan untuk merdeka. Itu bisa merdeka mengalahkan pasukan Belanda, pasukan Eropa, oleh Portugis, Belanda itu. Nah sekarang kita itu kadang-kadang mentalnya ingin mendatang. Itu bahaya untuk bangsa ke depan itu. Makanya saya termasuk kiai yang ya yang biasa aja, saya kenal sekian pejabat, tapi biasa. Saya sering bilang, terus pejabat-pejabat, terus mampir ke saya, orang lantok di Jakarta. Saya bilang, biasanya kita harus kalau pejabat, dia agak bisa ngomong, daripada gadir kita itu dengan enggak. Padahal mereka itu saat saya sudah jadi pejabat. Supaya apa? Bangsa ini dilatih. Dilatih memberi kita dari jangka panjang kalau mentalnya itu mudah. Tadi, gara-gara mentalnya mendapat, yang tidak memberi divonis kikir. Dia punya versi pemberian itu juga semua. Kayak orang-orang datang pengajian sudah ada urun momentari berkat. Kenapa kalau kamu momentari berkat itu kalian banget? Dok, kita jadi orang dulu sepatu. Datang berkat itu dok sepatu. Jadi doa yang sini tuh aneh. Ternyata disenak ngedok itu. Rusak, rusak sih. Besar urun. Itu kalau jajannya kerupuk tok lagi so miber. Nah mereka bayangkan kalau hubungan masyarakat Indonesia dengan negara itu punya mendapat pasti punya memvonis, menyalahkan. Tapi kalau hubungannya memberi, kayak yang dicontohkan para sahabat Rasulullah SAW, itu tidak ada komen. Sehingga urune Sayyidina Utsman yang banyak itu dialokasikan untuk persenjataan, untuk ketahanan nasional. Coba kalau yang miskin 3.000 ini tidak urun, paling untuk konsumsi. Itu saja, kalau ramah di komen. Tapi barokah yang mereka urun, meskipun 1 kilo, mentalnya memberi. Dan barokah yang memberi itu tidak tamak. Barokah yang tidak tamak, tidak komen. Dan itu awal kebaikan bagi kita. Jadi samon, ada edukasi mental. Ada. Ini sangat prinsip. Kita berkuatir, kamu punya istri. Urut, gue itu sama. Kalau anak meloro, nanti kalau gue juga tuh antinya juga lurus. Mesti aman ke depan. Karena mentalnya memberi. Jadi kalau mentalnya mendapat itu sedikit. Kitab tasawuf itu kitab yang menurut aturan pesantren setelah suci. Itu nggak pernah kritik pikir, nggak pernah kritik sombong. Selalu yang berbeda ini utama. Nah, keilmuannya seperti ini tadi. Kata Pak Umar, yang kita itu keilmuan. Apa? Dan dulu itu kalau lama beri penjelasan itu unik, dua sisi dipuji semua. Ada orang suka berteman, ya bagus, karena temannya banyak, dari relasinya. Ada ulama yang tidak suka ketemu, kuper berteman itu. Alasannya apa? Wahal tu'udi ilama narokta, kamu menyakiti pasti sama orang yang kenal. Jadi kalau banyak kenalan, ya banyak tersakiti, juga kamu banyak menyakiti, milik, tertutup. Jadi semuanya itu ada unik. Ketika silaturahim dia ada ilmunya, ketika tidak juga ada. Banyak orang yang mencintai Nabi justru tidak pernah sama. Alasannya kata Tuhan itu dan Nabi yang punya istri, punya anak, punya cucu. Soalnya terus ya, serapa berkumpul keluarga. Banyak orang mencintai Nabi tidak punya Tuhan. Alasannya takut. Tapi banyak juga yang soal. Semua berdasar keilmuan. Ada banyak sahabat yang ditanya, sifatkan ke kami, tanya terangkan ke kami kayak apa wajah Rasulullah. Kata sahabat itu, saya tidak bisa. Ya, kamu kan sahabat, puluhan tahun bersama Nabi. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi secara sempurna, ijlanan lalu, karena sangat berhormat daripada Nabi. Sehingga saya tidak pernah melihat beliau secara sempurna. Santin takut saya, turut saya. Tapi ada sahabat yang untuk Nabi membawanya, turunan mungkin. Belum mengalir, belum Nabi membawanya. Sama-sama berdasar apa? Jadi dulu itu tidak ada masalah berbeda. Ada orang yang cara berpikir itu kalau temannya banyak berarti baik. Temannya banyak. Tapi sudah nak sore malah kembali. Ada orang temannya banyak diterima semua kita. Wong murahan. Apa itu ya? Jadi kan itu dulu tidak masalah karena itu berdasar kayak lu. Lah kalau tidak percaya tanya saja orang yang baik menurut namanya tanya istrinya. Kata umuan yang mobil kan jangan. Tapi tanyakan orang yang baik menurut istrinya terus tanyakan teman lalunya. Oh cok kamu tidak tahu. Tapi konjol lagi. Makanya kata bangun itu yang sama sekali. Adil itu baik, tapi di atas adil masih ada lebih dari itu musaha. Karena untuk menjadi halal uang yang kamu pakai atau fasilitas yang kamu pakai itu harus ada musaha. Mentoleransi hal-hal yang memang seharusnya ditoleransi. Kalau menurut fikih, kalau lagi menurut kamu pakai milik orang lain itu harus pamit, enggak miliknya ya kalau pakai harus. Tapi ada kultur yang orang itu harus sama, dia harus pilih. Misalnya gini, kalau kamu lewat di sawah orang, itu kan berarti lewat di miliknya orang lain, secara fikih harus pamit. Ya tapi nak pamit terus aja. Sama. Itu kalau santri-santri didolari kiainya, itu padahal dia juga ketemu mertuanya, ketemu kiainya, ketemu santri, ya nyamun. Secara fikih itu ya maksana.
Gimana hukumannya ngambil uang yang gak miliknya?
Tapi kenapa kemana yang oleh orang sepakat mati itu mantul ini bisa detail di guna amal itu kayak gini rakan. Tapi secara pekerjaan ya sekarang gak miliknya kok di ya, jadi kata umur itu, oh hidup itu harus ada musama. Sama seperti ini orang gak diundang mau makan jajan ini dalam bahasa Arab itu tak tahu, haram. Oh gak diundang kok ikut ke tapi kalau pakai musamah, omong-omongnya itu dimasalahkan. Makanya di bab gasat itu ada pengecualian. Tidak boleh pakai barang orang lain. Namanya gasat. Illa in ulima ridho. Kecuali secara sosial pasti seperti itu dimaaf. Nah, Indonesia itu orang gak harus musamah. Kalau gak musamah, orang pakai jalan raya itu tangan itu. Karena begini, kalau pakai teori adil, orang paling berjasa itu yang punya mobil Alphard. Kalau pakai teori adil, kita punya kawan kayak mobilnya itu mewah-mewah di Jakarta. Orang paling berhak pakai jalan itu saya. Kalau orang miskin nggak berhak. Pertama saya kaget, ngomongan kok tahu. Alasannya masuk akal. Saya ini membayar pajak mahal. Orang miskin nggak pernah bayar pajak pakai aja jalan. Jadi kalau pakai hukum fikih, itu menang yang pakai mobilnya. Kan Alphard kan pajaknya mahal, yang punya Ferrari. Kontribusinya terhadap jalan raya ini besar. Kalau pakai utang, kan nggak pernah bayar. Makai terus kalau parkir seenak. Tapi kalau pakai teori usaha, ya halal semua.
Makanya ada perdebatan ini cerita saya. Ada perdebatan Imam Syafi'i sama Syaiban Ar-Rawi. Imam Syafi'i ditanya, maka kulu fi zakat. Ya zakat itu wajib ala goni itu kalau di dunia ini maturut itu ala bukori ini orang kaya wajib zakat kemudian dikasihkan orang fakir. Kata Syaiban Ar-Rawi itu orang biasa yang fakirnya setingkat Imam Syafi'i masyhur. Iya dia kalau musyawarah fakir sama namanya Syaiban Ar-Rawi orangnya orang di kampung orang awam tapi alim besar. Kata Syaiban Ar-Rawi itu ya enggak kamu beli zakat itu wajib pada siapa saja termasuk pada orang miskin. Akhirnya orang sakit. Bagaimana kalau zakat wajib pada orang miskin? Filosofi zakat itu kan takdirul makmum suci kan apa? Memangnya kalau hartanya orang miskin mesti suci? Saya dulu ya iskal itu janggal. Tapi setelah saya hidup jadi kiai itu mau orang mengkrat jelas-jelas mau ngomong macam macam. Nah, mau pikir lu wajib zakat. Kalau anda gimana? Kalau ada yang hutang atau ada pengajian atau ada lapangan itu mau urun rafia. Urun rafia terus orang disuruh pakai. Nah ya, pertanyaannya, kalau dia hak atas nama pekerja putih di kampung itu hanya dia atau orang banyak? Ketika pakai lapangan milik orang banyak, itu pamit orang banyak atau enggak? Enggak kan? Jadi dari tidak pamit salah, ya kan? Dari segi yang pekerja dan dia toh salah. Disuruh bagi seluruh orang mungkin di kampung itu mau enggak kira-kira? Enggak. Mau aku seluruh orang saja. Mau orang aja yang mau kesempit. Itu sama orang minta itu di Jogja orang-orang mesti pergi ya bos. Kita ya wajib bagaimana. Tapi kita mau sama kan? Maksud sama itu, ya bos, maaf ya, mau sama kira wajib no. Intinya itu tidak semua itu berdasar keadilan, tapi berdasar apa? Musamaha. Kalau tidak pakai musamaha ya coba secara teori lapangan biaya publik dia dan pamit ke semua kampung situ. Mau modal apa? Sama semua. Jadi itu yang enggak ingin dipakai dipaksa. Artinya gini, kadang-kadang yang benar saya ibarat Ar-Rawi, maksudnya sebenarnya benar itu Jangan kira orang miskin itu nggak perlu disucikan dosanya. Cara seperti ini itu kan mendapatkannya dengan cara yang jarak hati-hati bener. Maksud ibu juga. William tadi ibu juga, apa ke alkohol rumah. Perutnya kan kata Nabi dari orang kaya dibagi ke orang miskin. Kalau seperti ini dari orang miskin diberi siapa lagi? Sing nomor zakat kan yo isin. Wong melarat. Eh itu bagi zakat. Tapi dia miskin. Tapi secara teori kalau zakat itu filosofinya tadi mau mensucikan apa? Apalagi maklar. Maklar itu di mana lagi kalau saya punya nomor maklar. Padahal dulu bisa ngaji fikih. Itu dari rumah sang satu sendiri. Tapi transaksinya itu 20 juta, 30 juta di pasar di mana? Di nama ban-ban yang tua ini. Wah, sapu mergo piro? Terus orang mesti murah cinta tak lepas. Mungkin bang jenang mandi pikir kan ngopi, bah tua lagi disuruh ngopi. Beri deh nih, jika orang jiru pasar. Tadi kan minta 10 juta, nak payu, rolas juta, yang jidau, terus bayar ke 10 juta, jadi bagi rong. Tapi nak, orang angkat payunya ke 10 juta, 1 juta, gak ngangkat bah, gomelannya. Makna, maklar itu dikritik oleh fakir gue karena itu. Gak mau resi. Gak mau resi. Tapi kamu benci orang ini orang miskin. Korbannya juga orang miskin. Coba kalian yang bahkan dibilang, kok yang 10 juta tak lepas. Ternyata dibawa ke dalam pasar, nilainya 15. Kira-kira sama si maklar tadi, Mbak Sepuh dikasih 15 juta atau 10 juta? 10. Sekarang pertanyaannya jadi secara oke. 15 juta itu nilai sapi apa nilai omongannya dia? Ya udah nilainya sapi kan tetap sapi. Artinya orang yang membeli itu 15 juta berdasar kualitas sapi ini. Gemuk, ganteng, kira-kira sapi kan gitu. Artinya 15 juta ini Mbak Suha ikut punya enggak?
Iya.
Ikut kan? Karena sama lumati 15 juta ini sama lumati harga dari barang yang di. Tapi kira-kira mau enggak maklar ini ngasih 15 juta? Ya. Lara nilai ini kira-kira wajib zakat tau orang. Ngomong itu juga ya lewat rotok-rotok ngakali. Nah ini makanya kata Syekh Bandar Rohi ketika ditanya Imam Syafi'i, mana tulut di zakat? Apa pendapat kamu tentang zakat? Ala rohi, ala rohi. Sesuai pendapat saya, pendapat kamu. Jadi Imam Syafi'i, ya pendapat kamu. Kalau pendapat kamu, saya sudah tahu sendiri. Kata Syekh Bandar Rohi, ala rohi wa ala fakir. Kalau saya zakat itu harus dilakukan orang kaya juga orang miskin. Kenapa? Ya memangnya kalau orang miskin hartanya pasti suci. Ya kan suci kayak tukang parkir di lapangan yang mau ngake, mau urun rapi ya. Lalu lucunya lagi misalnya ada orang fakir satu jam lagi datang. Aku berarti enggak itu harus aku pakai. Lu mau dong kirim. Kalau kalah bisa kan ya kalah. Dengar semua, kalau kamu juga wajib zakat cuma dimaafkan oleh saya, makanya ini musamahah. Jadi hukum itu jangan hanya adil, tapi harus ada musamahah. Kalau tidak ada musamahah, semua orang yang tarik, misalnya sapi jempol, mas pinjam temboknya, itu punya pinjam apa minta, pulsanya kan kalah. Di mana-mana dari sini pinjam tuh, barangnya utuh, ya kan? Bolpen, pinjam apa minta sebetulnya? Minta kan? Korek api. Banyak kalau menurutin. Makanya mestinya bangun, gue pergi jangan hanya nanti berapa? Musah. Makanya dari musah itu disebut apa? Ila antaku nanti jarotan antara ini. Sampai juga dengan pergi Arnido sayidul ahkam. Pada akhirnya hukum tertinggi itu saling. Oh, oh, oh. Misalnya kita yang memakokkan lapangan atau pemerintah desa ya sudah lego saja sama orang-orang miskin yang memanfaatkan ini dipakai untuk parkiran biar mereka dapat uang. Kalau itu hukum formal ya izin dulu macam-macam terus konsensus dulu sampai satu kampung repot kan sebenarnya. Jadi makanya ini apa saya mohon maaf karena di sini jalan sepulang saya di makanya tetap Sufi Pak Tok Husnul Khotimah. Terus pensiun itu versi negara ada versi Tuhan. Kalau versi Allah itu ya tugas manusia itu akan terus inal mahdi ilal ahli. Enggak boleh. ini pensiun formal, boleh tapi jangan harus pensiun dengan uang negara. Ini yang harus ditegar. Karena negara kalau nggak ada pensiun uangnya sepul. Jadi dia sudah tetap biasa saja, saya tetap berhenti, yes, bisa untuk pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.